Blaðsíða 68. Kossar og kærleikshót. Sum börn verða í fyrsta sinn ástfangin í leikskóla. Annað fólk leiðir allt sem heitir ást hjá sér fram á fullorðinsár. Ástin þekkir engar aldurstakmarkanir, en það fer ekki fram hjá neinum þegar hún gerir vart við sig. Sumir finna fyrir ástinni sem fiðringi í maga. Hjá öðrum birtist ástin þannig að þær eða þeir geta varla annað hugsað en drauma dísina eða prinsin sinn. Sjálfsagt eru afbrigði ástarinnar í heiminum jafn mörg og mannfólkið. Eitt er þó fullvíst, ástin skiptir máli. Sumir fórna glaðir frægð, frama og lífstægindum fyrir ástina. Ástarsorg eyðileggur líf annara. Jafnvel menn sem leiða ástina hjá sér greina áhrif af ást annara. Allir nema ég. Við berum okkur oft saman við aðra. Allt í einu finnst þér eins og allir í bekknum nema þú hafi verið með einhverjum. Að öll hafiðu upplifað fyrsta kossin. Allt snýst kossa og kærleikshót. Aðeins þú virðist standa utan við þetta. En sannleikurinn sá að við þroskumst mishratt. Sumum eðlilegt að fara kyssast í fjórðabekk. Hjá öðrum kviknar ekki áhugi á ástinni fyrir en löngu eftir að grunnskóla líkur. Hvort vekja eðlilegt. Mestu skiptir að þú gerir ekkert sem þú kannt ekki við. Þú átt að stjórna eigin líkama.